Ok, in ko smo že pri inštitutu 8. marec, a ne, mi je bilo zelo zanimivo, da ko so se začele te poplave, so bili na tem inštitutu presenetljivo tiho, kar mi je logično, ok, se so najbrž tudi njim hiše, pač njim je hiše zalila voda in tako naprej, ampak sem pa opazila, da so na Twitterju izklopili komentarje.
Tako je, ja, to so prav objasnili s posebnim tweetom, ker da izklopljajo komentiranje zaradi sovražnosti in tako naprej. Evo, midve sva nazaj in tukaj je nova sezona podcasta Na tekočem, kjer sva z vami spet kot vedno Karin in pa Zala in pa danes bomo pokomentirali, kaj vse se je dogajalo čez poletje.
Še preden pa gremo v video, vas pa sam spomnim, da naj jo polajkate na socialnih omrežjih, se naročite na najin kanal, naj jo pofollowujete na Twitterju, Facebooku, Instagramu in povsod. In ja, uživajte!
Ja, zdaj v bistvu pa, kaj se je dogajalo skozi to poletje? Daj pa imamo kar povrst, ne? Se pravi, najprej so izšla tista priporočila, tistih 57 priporočil za preprečevanje sovražnega govora, ki jih je strateški svet za preprečevanje sovražnega govora pod vodstvom Nike Kovač dal vladi Republike Slovenije. In zakaj to je bilo pač letos julija in zakaj so te priporočila sporna? V bistvu tam noter je prav tudi pravnica Katarina Bervar Strnad so rekli, da so celo razširili kazensko obravnavo tega sovražnega govora, kjer in bi bilo to, tam noter zajeto tudi, da bi lahko že samo vznemirjenje javnosti privedlo do nekega kazenskega postopka, ne? Ker je v bistvu tako, zdaj ne vem, ne? Tudi recimo, kadar se vlada spomne kakšen nov davek, ne? To povzroči vznemirjenje javnosti, ne? Bomo zdaj, ker vsako tako stvar preganjala, ne? To je zelo, zelo avtoritarno. Potem je bila še ena taka zelo sporna zadeva, ki se je zgodila.
Ja, in sicer ministrica za infrastrukturo, Alenka Bratušek, je bila ujeta, da je naredila eno zelo sporno stvar in sicer njen vikend pri Rupi pri Kranju, on kar prebrala, da ne bojo na slučajno spet lovili na kakšnih informacijah, ne?
Ja.
Sicer speljala je nezakonito vodo do svojega tega vikenda pri Kranju in sicer ta vodovod je bil brez dovoljenja, ni plačala komunalnega prispevka, torej teh računov in torej v bistvu račun tak je bil izdan, je pa zdaj že zapadel. Zanimivo, a ne? Ja.
Ja, in pa če gremo naprej, veliko se tudi dogaja na RTV-ju. Zdaj odstavili so starega direktorja Andreja Graha Watmoha, celo neke take ful žaljive objave je takrat objavljal 8. marec.
Pa tudi Levica zdaj?
Tudi Levica, da iščejo Andreja Graha Watmoha in so razne take žaljive mime objavljali na Twitterju. Tam tist novi svet RTV-ja je govoril, da je to nesprejemljivo, da zdaj je pa ta generalni direktor kar zginu, ko mu hočejo dati pač to ta izrek, da pač odpovedujejo njegovo delovno razmerje, a ne? Ampak ne vem, zakaj so zganjali ta cirkus, po moje je bilo to mečkem tudi zrežirano, ker dejansko je bil pač ta gospod Andrej takrat na dopustu. In je pač logično, da ne bo odpiral pošte, če te pač ni v državi oziroma si kjerkoli na dopustu, ne? Ok, zdaj potem pa so za novega predsednika uprave, ker pač po novem zakonu je pač RTV vodi predsednik uprave, so imenovali Zvezdana Martića. Kdo je Zvezdan Martić? On je bil dejansko nek aktivist, ki se je udeleževal vseh teh protestov delavcev na RTV-ju, skozi nos tiste njihove priponke, RTV smo, pa tako naprej, a ne, zelo, zelo aktivistično usmerjen in tudi on se v bistvu zauzema za nujno zvišanje prispevka RTV, kada že teh 12 evrov ni čist preveč glede na 12,75, kada že to ni čist preveč glede na samostani, ki je trenutno na RTV-ju. Potem so za enega izmed članov uprave imenovali tudi Simona Karduma, ki v bistvu ima tudi zelo neko zgodovino z gospodom Jankovičem, je tam nekaj na njegovi listi kandidiral enkrat tudi. In on je v bistvu na seji sveta je kadrovske čistke napovedal kar z Števanko. Anban, pet pod Gambija, vajaban. To je bilo kar grozljivo. Mislim, jaz kaj tazga še nisem videla in pač to ne vem, težko komentiram, ampak ja, to delajo ravno te ljudje, ki so prej tako upili, kako je ta zavod nefer, da se dogajajo krivice, da je stanje nevzdržno, ble, ble, ble. Torej in tudi ta gospod Zvezdan Martić ne bi zdaj upravljal samo tekoče posle, ampak je dejansko v 13 dneh on že zamenjal 3 vodje RTV-ja. Če bi to recimo delal prejšnji generalni direktor, bi že vsi mediji vpili, kaj se dogaja na RTV-ju, brez razloga ljudje dobivajo odpovedi in tako naprej, ampak pod novim vodstvom je pa to vsem omogoče. Tako da ja, potem pa seveda je Slovenijo zadela tragedija.
Ja, Slovenijo so zadele največje poplave, kar jih beležimo v zgodovini.
Ja.
Bilo je zelo hudo. Mnoge družine so ostale brez strehe nad glavo in to je bilo zelo, zelo težko obdobje za vse Slovence. Kakšni so imeli srečo, so jo odnesli brez večjih stvari, ampak mnoge družine, nekateri med celo hiše odnesli, sploh ne najdejo svojih avtov. Bile so tudi smrtne žrtve in...
Ljudje so zgubili hiše.
Ja, bilo je res zelo težko, težko obdobje za vsazga. In zdaj, če se v bistvu še malo v samo... Mečkam vrnemo v preteklost. Seveda nočva na tem mestu nikogar direktno obtoževati za karkoli ali pa soditi, to definitivno ni naj namen. Ampak, če se spomnimo referenduma o vodah in sicer iz leta 2021 bil je 11.7. Takrat je bil zelo aktiven inštitut 8. marec, ki je z ogromno kampanjo, kar je nas spomnaš te kampanje.
Ja, se spomnim. Tisti je bilo, ja. Tudi meni je skozi na Facebook, metalna, tu vse reklame, družbene medije, video, te kako so prikazovali, da bomo ostali brez vode. Čeprav je bilo v tistmu zakonu, jaz sem ga šla pol brati, je bilo dejansko samo napisan, da pač bi se še bolj zaščitila, omejila gradnja na vodovarstvenih območjih. Se pravi, samo res ta kritična infrastruktura bi bila tam, zaostalo pač nujno potrebno okoljevarstveno soglasje in pa za urejanje vodotokov bi se namenil več dodatnih milijonov evrov iz sklada za vode, kjer pač do zdaj oziroma pač tudi, ker je ta zakon padel, pač ni mogoče, niso ta sredstva na voljo. Ne?
In v bistvu so takrat te razni aktivisti od inštituta 8. marec pa še do ostalih so v bistvu toliko sforsirali, pa toliko prikazali ta referendum kot privatizacijo vseh možnih jezer pa rek, da so v bistvu predvsem mladi so bili takrat zelo aktivni in so se dejansko množično udeležili tega referenduma in so 86,95% zavrnili.
Seveda, pač se je to, komod dosežeš tako ogromno število ljudi, če skozi piješ brez vode bomo, brez vode bomo, a ne, ljudje pa itak zaupajo, a ne, najprej si je ta 8. marec prebral zakon, pa ve, o čem govorijo. Ampak zakon je bil popolnoma drugačen, v tem zakonu bi se še dodatno zaščitili vode in več dejansko bi se ta zakon je bil namenjen prav temu, da bi se še bolj uredili vodotoke. Ne? In ja, v bistvu, jaz ne govorim zdaj, da zdaj je pa 8. marec kriv, da imamo tako škodo po poplavah.
Seveda ne, noben osebno ni kriv.
Ja, pa tudi jaz, a ne, nobene garancije ni, da če bi bil ti zakon takrat sprejet, da bi bili, se upravičujem, vodotoki tudi urejeni. A ne? Ampak pač bi bil pa to, vsaj to nek korak naprej k urejanju vodotokov, ne? Ker dejstvo je, da pač mi v državi imamo te stvari zelo neurejene. A ne? Recimo v drugih državah imajo tako, da pač imajo kanale, a ne? Kamor se če reka toliko narase, se voda noter zlije, a ne? Pa pač ni toliko ogroženosti. A ne? Pa velik graden je pri nas tudi na poplavnih območjih a ne? In to je velik problem.
In ko smo že pri inštitutu 8. marec, a ne? Potem, ko so začele te poplave, je bil inštitut 8. marec presenetljivo tiho, seveda najbolj so bile tudi same te članice, oziroma se jim reče članice, a kakorkoli že so najbrž tudi imele probleme doma, kar mi je logično, se so najbrž tudi njim hiše, pač jim je hiše zalila voda in tako naprej. Ampak sem pa opazila, da so na Twitterju izklopili komentarje.
Tako je, ja, to so prav objasnili s posebnim tweetom, ker da izklopljajo komentiranje zaradi sovražnosti in tako naprej.
Ja, ker jim je očitno, so jim ljudje pisali najbrž jezni, a ne, zaradi tega, ker so takrat tako v bistvu sabotirali tist referendum, ki bi dejansko omilil po vsej verjetnosti škodo.
Ja, lahko bi pripomogl, a ne, k tej
in
stvari.
Potem so v bistvu tele ukinili komentarje, pač prav, a ne, se imajo pravico. Potem so pa celo na Instagramu v bistvu zagrozili, da bojo tožili vse tiste, ki so jim karkoli pisali. Ampak se v bistvu, če imamo neko svobodo govora, ampak se zdaj bo itak nikako več najbrž lekala, da bi to sovražni govor.
Ja, ampak meni se zdi sploh tako mečkan smešno, no, da so prav objavili na Twitter, da oni se pa ne bojo slikali medtem ko pomagajo na terenu, ker pač oni ne želijo na ta račun nabirati politične točke. Čeprav, dajmo biti iskreni, ne? Oni se res slikajo za vsako malenkost. Potem so, kmal potem so tudi sklicali tiskovno konferenco sred centra Ljubljane, kjer so neki govorili o podnebnih spremembah, pa da zaradi tega smo v takih poplavah, ampak glede, če ste rekli, da nočete nabirati političnih točk, pol pejte raj res na teren, pa delajte.
Se so rekli, da kao so, samo ko smo glih pri temu fotografiranju. Najprej sem to kritiko na to temo fotografiranja pa nabiranja političnih točk zasledila strani Mladega foruma, ki so v bistvu na Twitter napisali, da se jim zdi zelo patetično, da nekateri politiki tako v bistvu nabirajo politične točke in, in se v bistvu slikajo na območjih, za nekatere pomeni neko hudo bolečino. In v bistvu sem bila najprej tako, ja, mogoče pa to res ni prav, ampak pa sem pa pomislila, glejte, Janša, Pahor, Pašarc, tudi Golob, vsi so se slikali na terenu. Vsi so se slikali na terenu, potem še je vcel video, kako je von der Lanova prišla z telim helikopterem in tako pač medijska scena pa vidne osebe pač tako funkcionirajo, se fotografirajo, kjer so, to so javne osebe, ki se pač izpostavljajo na ta način, to je politika. In če zdaj kritiziramo, ker so se oni slikali, to še ne pomeni, da niso delali. In važno je, da so delali, a ne?
Točno tako, a ne? Ker v bistvu se, meni se zdi po eni strani prav, da je pač mi vidimo, da politiki dejansko delajo, a ne? Ker če mi ne bi videli slik, da oni kaj delajo na terenu, bi si mislili, ja se, a ne? Mi prostovoljci ne delamo, a ne? Oni bojo pa sedeli, pa se tam pogovarjali v varnem zavetju, a ne? Tako pa, a ne, pa ravno ko so govorili, da so proti slikanju, zdaj... Jaz sem videla več slik, kjer je bil Marjan Šarec, pa je bil čist, njegova,
golob,
njegova lopata, čista, a ne, ja. Pa, a ne, ja.
Dobro, Fajon, ker jaz nisem videla umazane, a ne, ja. Potem, ko Janšo, pa Pahorja sem, a ne, ampak
ja.
Ne vidim nobene slabe stvari v tem, da so se pač ljudje fotografirali, vse če kdo od lastnikov te hiše, ki je bila uničena, ni hotel biti na sliki prav, ali pa če so nekomu prepovedali fotografiranje, tudi prav, vse nobenega najbrž niso prosilili, ampak da so naredili tak škandal, pa da so v bistvu oni to uporabljali za lastno promocijo, da se tako pa oni ne slikajo in so zaradi tega boljši, ne, jaz sem dejansko verjela, da so bili tudi oni na terenu takrat, ko bom videla slike. A ne? In to mi je bilo zelo zmotalo me, no? Zato ker kada je so pol nabijali tako slabo vez zaradi tega, ker so se slikali. Pač ne.
Pač tle se sam vidi, da hočejo, a ne manipulirati. Ker in tudi recimo revija Reporter je napisala članek, ki je bil več kot očitno neka medijska manipulacija, ne? Ker dejstvo je, da pač stranka SDS zdaj res ogromen pomaga po terenu. Se mi zdi, da so se res tako kot stranka cela se je angažirala res hodijo po terenu, ker recimo...
Ker je tudi vso v opoziciji, tu treba je povedati, da so v opoziciji in torej v bistvu to vse lažje, a ne?
Ja, to je res, to je res, ker oni, a ne, seveda vlada ima vmes zasedanja, se morajo zmeniti stvari, a ne, oni pa imajo med tem čas pa lahko grejo na teren in je, a ne, ker je super, da tudi oni v tem času nekaj pripomorejo k tem, a ne? Zdaj, revija Reporter je pa napisala članek, da ja... da Janez Janša nabira politične točke in, da, in so prav prilepili nek dobesedni navedek, ki ga je pač Janez Janša napisal pač znotraj ljudem v stranki in da tukaj je jasno izražen namen, da pač želijo politične točke pridobivati. In sicer res sem pol tis prebrala, ker je pisali, je bilo samo to, ja, dajmo se prosim vsi znotraj stranke angažirati, dajmo najdeti ljudi, ki so utrpeli škodo, da ne najdejo tudi člane, ki so bili prizadeti in da ne se jim čim bolj pomaga.
Pa da ne donira potrebščine, gre na teren. In zdaj pa, če se kasna slika zraven posname ali pa ne, mislim, sorry, ampak na to, namesto da bi pohvalil, ja, ker dejansko tako. Stvari za pohval so. Dejansko so sodelovali ljudje, ki vprej še nikoli niso sodelovali. Recimo Marjan Šarec pa Janez Janša sta se skupaj slikala na terenu, oba nasmejana. Mislim, kakšna redkost je to? To je dejansko za pohvaliti. Pa tudi Pahor pa Janša se so prav slikce se jih pa pripele zraven, da jih boste videli. To je ena sama dobra stvar in tukaj se res vidi, kako zna Slovenija v težkih časih skupaj stopati in si pomagati, ker smo točno solidarni tako. In mene bo to zelo toplo videti, ampak seveda kritike vedno so, nekdo vedno najde to in zdaj je očitno problem, da so se slikali.
Ja, ne, res ni lepo, da v takih kriznih časih, a ne, namesto, da bi tudi mediji objektivno poročali, pač prikazali tako, kakor je bilo, ne pa, da se vmes iščejo neke negativnosti, da se proba manipulirati, no, skozi take stvari, a ne. In jaz, meni se še vse zdi zelo, tako kot si tudi ti rekla, a ne, da so skup stopili, da so res, Kar je celo malo žalostno, zakaj mora državo prizadeti neka taka huda katastrofa, da končno politiki malo skup stopijo. Mm-hmm. A ne, to je res kar malo zaskrbljujoče. Mm-hmm. A ne, to lahko bi že prej toliko sodelovali. Ja.
Levica se je pa odločila, da bo pristopila na svoj način, seveda na njihov levičarski pač način k temu in sicer, da bo, rekla so, da bojo zato, da se bojo poplave hitreje sanirale, da se bo čim hitreje zaposlovali tujce, kar je men zelo neumno, zaradi tega, ker dejansko vemo, da večinoma te tujci, ki prihajajo iz držav orientalskega sveta, da pač večinoma ne delajo. Ne? Tako da glede na to, upam tudi, da ne bojo, tako kot so že rekli, jim dodelili zaston stanovanja, zato ker zaston stanovanja bojo rabili tisti, ki so ostali brez domov, torej slovenski državljani, ki so bile njihove hiše v poplavah uničene. Je pa naš premier govoril tudi za CNN, ne? In je izjavil eno zelo zanimivo stvar in sicer, da je treba poplave blažiti na globalnem nivoju.
Ja.
To je bilo zelo bravo.
Ne, jaz mislim, da je tukaj malo strel v prazno bil spet, ne. Tle bi se mogla naša politika bolj usredotočiti na to, da ne zdaj, da se samo sanira to škodo, ki je bila storjena, pa da se pač ljudem itak zagotovi nove domove. Ampak, da se pač res uredi struge, da se uredi vodotoke, ja. Da bomo mi pripravljeni na jesen, na zimo, a ne, ker A ne, zdaj bo spet kmalo deževno obdobje, a ne, in pač lahko pride še ena katastrofa, a ne.
Fajn bi pa bilo, da tudi na tem mestu mogoče malo pohvalva vlado, zato ker sem tudi zasledila, da bojo dali veliko pomoči družinam, ki so bile prizadete v poplava, dobili bojo prav neko mesečno nadomestilo in tako. Uh-huh, uh-huh. Pa tudi uvedeli so ta 14. avgust je bil prav dan solidarnosti, z katerega sicer je treba mečkan skritizirati že samega tega vidika, da veliko ljudi ni imel prostega dneva, recimo tisti delavci, ki so pač zaposleni v takih poklicih, kot je, ne vem, policija, trgovine itd., ker dejansko nisem imel prostega dneva in je imel Matej Tonin v parlamentu en zelo zanimiv predlog in sicer, da bi ljudje, tisti, ki ne bojo šli poplat, ki ne morajo iti sanirati,
pomagati na teren, ja,
da bi vsen delali, pa bi mogoče tist enodnevni zaslužek namenili tistim ljudem, pa donirali tistim ljudem, ki so bili prizadeti v poplavah.
To bi bilo veliko bolj smiselno, to je bilo tudi ravno v tistih dneh, ko vsi tisti, ki so se prijavili prek te aplikacije Poplave 2023, so vsi dobili, da pač pomoč ni potrebna.
Nekaj ni delala, ne?
Nekaj je bilo slabo zorganiziran, ker jaz sem dejansko tist dan bila na terenu, sem nekako drugač prišla do tega potrdila civilne zaščite, ne prek aplikacije, ampak pač, ko sem prišla na teren, sem videla pač, da rabijo ful ljudi, a ne? Ampak lih takrat so pa v aplikaciji sporočili, da ne rabijo in seveda, a ne, ogromno ljudi je šlo pač pol takrat na morje, a ne, ali pa pač kamorkoli drugem na izlete, a ne. In tako da tist ni bilo ravno najbolj splanirano, a ne. Je pa tudi ena druga stvar se mi zdi malo problematična. A ne? Zdaj so začeli omenjati, da bi imeli neke solidarnostne sobote. A ne? Kao vsaka druga sobota v mesecu, da bi se seveda sicer podjetja prostovoljno odločila, pač da bi bila ta sobota delovna in bi pač izkupiček v tistem dnevu namenili v nek ta solidarnostni sklad za poplave. Ker se meni zdi malo zgrešeno, ker kot prvo, glede na to, da je vlada povedala, da je sredstvo v proračunu dovolj, imamo se prav iz EU sredstv, EU, imamo na voljo 2,7 milijarde EU sredstev, imamo še 80 milijonov v kohezijskem skladu oziroma kohezijskih sredstev in pa še nekaj več 100 milijonov v nekem drugem skladu, plus to, da je vlada sama priskrbela še dodatnih 500 milijonov evrov. Zakaj bi potem mogli mi, državljani, skrbeti za to, za kar ne bi skrbela država?
Ja, res je. Ampak zdi se mi pa vsem, da je prav, da vlada spodbuja tako nekako, da si ljudje med sabo pomagajo, ker vsem, da smo solidarni, ja. Moramo biti drug z drugim v dobrih odnosih. In
to se popolnoma strinjam. Ampak zakaj, a ne, ker še vse ne je pa vlada tukaj tisti glavni deležnik, ki more pač za to poskrbeti. Ne? To se mi zdi kot neko prelaganje odgovornosti.
Pa sploh, če poveš mogoče, koliko denarja je vlada namenila NVO-jem, a ne?
Predvsem to, a ne? Oni bi lahko zrihtali še veliko več sredstev, sami pa, se pravi, sicer pred par dni pred poplavami je izšel en spet javni razpis za nevladne organizacije, ki je bil vreden 6 milijonov evrov. Ta razpis je izšel 28. julija. Okay. In zdaj, glede na to, pa, da so nas prizadele poplave, bi lahko vlada ali preklicala ta razpis, pa raje ta sredstva namenila za pač sanacijo, ali pa saj nekako omejila, katere nevladne organizacije se lahko na to prijavijo. Se pravi, recimo samo tiste, ki pač res, ne vem, imajo neke prostovoljce, pa so humanitarni, pa pač dejansko pomagajo pri sanaciji poplava. In vlada pa tega javnega razpisa ni preklicala, niti ni omejila, kdo se lahko nanj prijavi. In to je mečkom problematično, mislim, kar dost problematično, sploh glede na to, da je ta vlada, se pravi, zvišala financiranje mehkih projektov na 20%. Prej se je 8% sredstev je šlo recimo za mehke projekte, to so pač razne te financiranje nevladnih organizacij, financiranje kakšnih raziskav. In to je stvar, ki se more tukaj urediti. No, mislim, da je država v Resulu, v istem času se pa še namenja milijonska sredstva nevladnim organizacijam, ki in konc koncev ne vemo, komu bo to šlo. Ne. Plus, da meni se zdi zelo, zelo hinavsko, da ravno recimo Inštitut 8. marec, Glas ljudstva, Mladi plus in tako naprej, so popolnoma, mislim, jaz bi pričakovala več od njih. No, ok, 8. marec piše na Twitterju, da pomaga na terenu, čeprav ne vemo, a res pomagajo.
Bomo verjeli, kaj bomo videli slikca.
Ja, ker pač so rekli, da ne bojo objavili slikc, ok, ne vemo iz katerega razloga. Potem od Glasu ljudstva ni nič, Mladi plus tudi ne. In mislim, ravno zdaj pa rabimo civilno združbo. Ravno oni bi mogli biti to prvi, ki bojo rekli, ja, mi moramo pomagati, vse so tukaj kao za ljudi. Ne?
Ampak tudi v taki situaciji jim rata vse nekako očrniti slovensko desnico, ki je na terenu, neoporečno je na terenu, pa pustimo zdaj, kdo ima umazane škorne, pa kdo nalete, tam so. A ne? In to se meni zdi že nekaj, česar od 8. marca še nismo videli.
Res je.
In, a boš mogoče povedala še tisto... Kaj so v bistvu nameravajo uvec neko spletno policijo, ko sem videla tvoj TikTok glede tega in sem
tudi to je zelo sporno. In sicer ravno v tem času, kjer bi mogla cel državni vrh delati na tem, da se pač sanirajo zadeve po poplavah, ne, se napotihoma nekje v ozadju se pogovarjajo o nekem zakonu, kako bi ustvarili varen internet. Ne. In sicer Ministrstvo za digitalno preobrazbo je že naredilo osnutek zakona, kjer, kot sem povedala, bi neke pristojne organizacije bi skrbele za varen internet, odstranjevale nezakonite vsebine. Ne vemo, kakšne bi bile te nezakonite vsebine, ampak v redu, ta pojem je lahko zelo širok. Ne? In pa seveda noter bi... Za odstranjevanje teh vsebin bi skrbeli tudi preverjeni raziskovalci in pa zaupanja vredni prijatelji, ki bi se jim podelilo poseben status.
Wow, dobro definirana stvar.
Zelo dobro definirana in to je kar grozeče slišati. No. Mislim, da so res kritika na socialnih omrežjih se kar povečuje do vlade in vsaj kukar jaz opažam. In jaz mislim, da jih to zelo, zelo skrbi, sploh zdaj, ker seveda so vse oči oprte v vlado, zdaj, ko se pač je treba sanirati državo.
Pred njimi je zelo velika preizkušnja in videli, kako se bojo odrezali.
Nekaj poskušajo tudi pač malo odstraniti te neželene vsebine iz interneta, kar je grozeče. In mislim, da se pa sploh drznejo, kaj tazga delati med nacionalno katastrofo, je pa še večja grozota. A ne?
Res pa je, da glede te spletne policije vse stvari še niso čist znane, tako da podrobnosti bova definitivno spremljale in vas obvestile takoj, ko bo kaj novega pa bolj konkretnega. Zaključil bi pa samo mogoče se res zahvalile še v najnem imenu. Res najlepša hvala vsem gasilcem, policistom, pripadnikom civilne zaščite, vojakom, da ste tako srčno in res hvala, no, da ste pomagali vsem, ki so bili v stiski in tudi vsem prostovoljcem, ki ste imeli mogoče malo več sreče, pa so vaše hiše ostale nedotaknjene ali pa samo z minimalno škodo, da ste šli na teren in pomagali, da ste si dali gor škorne, da ste umazali, da ste poprijeli za lopate. Res najlepša hvala. No.
Ja, res hvala.
Je pa treba povedati še, da ta škoda, ki je nastala, bo še nekaj časa trajala. To ni taka stvar, ki se lahko sanira v enem mesecu ali pa ne vem, v dveh mesecih, ampak To bo treba še dolg, dolg časa graditi nazaj, bo treba novo mostove zgraditi, ljudem ne bojo hiše zrastle kar čez noč na novo in tukaj bo treba še dolg časa delati. In, ja, res pa vsem hvala, ker ste se izpostavili in ker ste darovali tudi kakšne stvari. In, ja,
tako je. In res upava, no, da bo država naredila res ogromno, da se pač vzpostavijo, da so vodotoki primerno urejeni, da smo res pripravljeni na naslednje poplave. A ne? Poleg tega pa tudi upava, da bo slovenska vlada oziroma ja, slovenska vlada, da bojo še več sodelovali med sabo, da bojo res vse
da bojo
stranke,
konstruktivni.
Tako je, da bojo vse stranke, ki so v parlamentu, da bojo skupaj držali in da se pač res, ker samo s skupnimi močmi lahko pridemo ven iz tega. A ne?
Točno to.
Tako da ja.
Najlepša hvala za ogled, upava, da ste uživali v prvi epizodi nove sezone podcasta in se vidimo naslednjo nedeljo.